Dis la 3 de novembro en Krakovo, en la Art Galerio Europo por Oriento, ce la Museo Mangaa, estas rigardebla expozicio de lignogravuraĵoj de fama deknaŭjarcenta japana artisto Hiroshige Ando. La artisto, konata ankaŭ sub la nomo Hiroshige Utagawa, estas unu el la plej konataj japanaj pentristoj, lignogravuristoj, reprezentantoj de la fluo ukio-e. Ukio-e rilatas al bildoj de la pasanta mondo, montrante vivĝojon en la trapasanta mondo. Al liaj plej famaj verkoj apartenas la serio Cent famaj vidoj en Edo, la iama nomo de Tokio. La organizantoj de la Krakova ekspozicio koncentriĝis pri ĝiaj edukfunkcioj kaj preparis multajn atrakciaĵojn por la plej junaj vizitantoj. La infanojn ĉe art stabloj atendas iloj por ke ili povu krei proprajn lignogravuraĵojn, verki haikojn aŭ projekti japan-stilajn ŝirmilojn. La vizitantoj ekscias interalie pri la romantika festo de steloj, solenata la 7 de julio. La artaj laborrendevuejoj, reproduktoj de la lignogravuraĵoj pretigitaj kunlabore kun japanoj, japanaj pupoj kaj kostumoj troviĝas teretaĝe. La salono estis apartigita en tri sferojn, el kiuj ĉiu prezentas majstrojn ligitajn kun kreata lignogravuraĵo, pentriston, lignogravuriston kaj pretiston. La spacon plenigas protektoŝirmiloj laŭteme ligitaj kun jarsezonoj kaj iliaj festivaloj, festoj kaj jarsezonaj pejzaĝoj. Ĉe la unua etaĝo funkcias la alia parto de la ekspozicio, en kiu estas rigardeblaj koloraj animaĵoj, filmo disbildigata sur la koridora muro formita el ŝirmiloj aludas al la vojoj al Edo.